Areena.
Nyt ollaan Arto Painin syntysijoilla. Nurmon puukirkossa on muuten komea paanukatto. Ja Kustaa Pihlajamäen hauta, se on ihan kirkon kupeessa. Siinä on olympiasoihto ja kasvokuva ja olympiarenkaat. Ollaan siis Nurmossa ja tälle hautausmaalle mahtuu aika tavalla suomalaista Painin historiaa.
Mahtuu, vaikkei mistään suuresta hautausmaasta ole kysymyskään, mutta todella kauniista hautausmaasta. Katselin juuri tuossa, kun nuo solakat kuuset, ne ovat kasvaneet kuusen ikään, mutta ovat kovin solakoita. Joitakin koivuja on tuolla joukossa, mutta nämä kuuset nimenomaan tekevät tästä tuollaisen, sanoisin, juhlallisen hautausmaan. Ja sitten heti itse asiassa täytyy korjata se, että jos joku ryhtyy halkomaan hiuksiaan, että kun sanoit, että olemme Nurmossa, niin kyllähän me nyt olemme Seinäjoella. Pari vuotta sitten Seinäjokeen yhdistettiin muun muassa Nurmon kunta. Ja tämä tie, joka kääntyy tänne kirkolle, niin sehän oli ennen Alapään tie. Nyt se on Nurmojoen tie. Kyllä me tietysti vähän itsekin jouduimme sitä etsimään, kun eksytin. Eli tämä laite, jolla nykyisin suunnistetaan, oli sen verran vanhentunut, että siellä oli vielä väärä tie. Mutta lopulta löysimme paikalle ja todella edessämme on komea tuollainen vähän rosoinenkin hautakivi. Ja siinä lukee Kustaa Pihlajamäki, mies, jota monet ihmiset painipiireissä edelleen pitävät Suomen kaikkiaikojen parhaana painijana.
Mutta minkälainen mies? Sitä pikkuhiljaa varmasti pohdiskellaan. Kolmannen kerran itse asiassa kiveen hakatut matka on tuonut meidät tänne Seinäjoelle ja nyt sitten Nurmoon. Ollaan pohdiskeltu painijoiden elämää aikaisemmin ja Peräseinäjoella on käyty omaa tarinaa tekemässä Ville Ritolasta. Nyt kuitenkin keskitytään ehkä Kustaa Pihlajamäkeen, joka syntyi 7. huhtikuuta 1902. Ja menehtyi sodan aikana 10. päivä helmikuuta 1944, ei ikää kuin vähän yli 40 vuotta. Ja silloin kun Helsinkiä pommitettiin 6. ja 7. päivä helmikuuta ensimmäiset nämä suurpommitukset jatkosodan lopussa, niin siellä pommisuojassa umpilisäke tulehtui, ellei peräti puhjennut, ja hän sitten joutui sairaalaan ja sille tielle loppui se elämä, johon kuitenkin mahtui aika lailla varsinkin urheilumenestystä ja uskontoa.
Niin siihen aikaan tuo umpilisäkkeen tulehtuminen ja puhkeaminen, niin jos ei sitä saanut heti hoitoon, niin se oli kyllä paha juttu. Itse en malta olla kertomatta, että 4-vuotiaana vuonna 1951 lasten tarhassa minullekin tuli valtavat vatsakivut ja sitten mentiin kovaa vauhtia sairaalaan ja leikattiin umpilisäkkeestä. Se oli kysymys. Voin hyvin kuvitella, että jos Kustaa Pihlajamäki on joutunut pommisuojassa kenties vuorokauden verrankin olemaan eikä ole päässyt hoitoon, niin se on sitten ollut kohtalokasta, niin kuin olikin. Pari vuotta Painiliiton puheenjohtajana siinä vaiheessa toiminut Arvo Himberg oli kuulemma Kustaa Pihlajamäen kuolivuoteen äärellä ja näin sitten tuo sankaripainija, kaksinkertainen vapaapainin olympiakultamitalisti lähti. Arvo Himberg teki sitten tai teetätti Kustaa Pihlajamäestä patsaan, joka tai jolle ei sitten löytynyt kuitenkaan Helsingistä oikein paikkaa, niin Himberg pystytti sen sinne lasipalatsinsa omaan pihaan. Nykyisin se on urheilumuseon kautta kulkeutunut ja on kisahallissa nähtävillä. Eli Kustaa Pihlajamäki oli itse asiassa siihen aikaan kolmas suomalainen olympiavoittaja Paavo Nurmen ja Hannes Kolehmaisen jälkeen, josta on patsas tehty.
Häntä kuvataan hiljaiseksi ja rauhalliseksi, mutta vastakohtana hän oli perimätiedon mukaan matolla kuin ahma. Ja tärkeä osa oli sillä uskolla, sillä körttiläisyydellä. Ja hiukan ennen kuolemaansa hän oli sanonut, että mitä olen ylhäältä rukoillut, sen olen saanut. Ja ainakin urheilumenestystä Kustaa Pihlajamäki sai, mutta tämä nimi Pihlajamäki hän oikeastaan kertautuu moneen otteeseen. Nopeasti voi sanoa Paavo ja Arvi, veljekset, jotka molemmat olivat Suomen mestareita. Ja sitten siihen voi liittää myös Serkku Hermannin olympiavoittajan ja jotenkin kaukaisesti sitten vaikka Juhanalle Ahokkaan.
Hermanni Pihlajamäki, eli Kustaan serkku, oli Ahokkaan isoäidin veli. Ja näiden kotitalothan ovat tuossa muutaman kilometrin päässä. Kustaa Pihlajamäen kotitalo ei ole enää alkuperäisesti olemassa, mutta Hermanni Pihlajamäen kotitalo on, ja se on ahokkaiden omistuksessa. Joten kyllä täällä tietysti niin kuin tuo paini on virrannut kuin vesijoen uomassa aina eteenpäin. Ei se täältä Nurmosta pyyhkimällä lähde. Ja Nurmoksi haluan tätä paikkaa kutsua, koska Nurmon painimahdista on kysymys. Ja ennen kaikkea, kun otetaan huomioon, kun joka kesäinen raktori tietysti täällä myös pauhaa, työtä täytyy tehdä ja pitää hautausmaata kunnossa, niin Vapaa-paini oli se, joka oli Nurmossa erittäin suuressa suosiossa. Vapaa-paini, se oli nimenomaan nurmalainen ilmiö, ja muutenkin suomalaiset harrastivat vapaa-painia silloin aikaisemmin. Kun mä ryhdyin urheilusta kiinnostumaan, niin vapaa-paini joskus 60-70-luvulla silloin sitten tuli rauhalla veljeksiä, mutta aina puhuttiin kreikkalais-roomalaista painista, ja suomalaiset ovat myös menestyneet viimeisinä vuosina kreikkalais-roomalaisissa, mutta alun perin oli vapaa-paini, joka kuitenkin tuolla painimaailmassa on edelleenkin suositumpi kuin kreikkalais-roomalainen paini, näin ainakin monista julkaisuista voi lukea. Ja Kustaa Pihlajamäki on ainoa suomalainen, joka on valittu kansainvälisen painiliiton kunniahalliin, Hall of Famein, ja vapaa painijana nimenomaan. Toinen suomalainen, joka siellä on erotuomari Lassi Toivolla, mutta muita painijoita sinne ei ole päässyt, joka sekin kertoo tuosta Kustaa Pihlajamäen laajasta arvostuksesta myös Suomen ulkopuolella.
Niin, tämä Pohjanmaalla olo ja Nurmussa olo, josta tätä painihistoriaa tietysti on kerrottavissa, vaikka kuinka paljon on siinä mielessä Kustaa Pihlajamäen osalta mielenkiintoista, että hän oikeastaan tullessaan armeijaan sitten vuonna 1924 asepalvelusta suorittamaan tuli Armas Laitisen oppiin, ja Laitinenhan oli pitkäaikainen painin päävalmentaja, ensimmäinen sellainen ja myös ammattipainin maailmanmestari vuodelta 1920, eli se oli sitten se varsinainen niin kuin huippupainiuran alku, eli itse asiassa koko sen huippuuransa hän teki kuitenkin sitten Helsingissä kahdessakin eri seurassa, mutta pääosin Helsingin poliisivoimailijoissa, aluksi myös Helsingin kilpavelissä. Se on se mielenkiintoinen asia Kustaa Pihlajamäessä. Ja tietysti tämä poliisin ura, sekin alkoi sitten oikeastaan Armas Laitisen kautta, koska hän oli jo silloin poliisilaitoksella ja sanotaan, että kutsui Kustaa Pihlajamäen, josta selkeästi kovasti piti sitten myös poliisin hommiin.
Niin, jos Kustaa Pihlajamäki eli 42-vuotiaaksi, niin siitä 22 vuotta Nurmossa ja 20 vuotta Helsingissä, eli aika tasaiseen tuo tilanne meni. Silloin 24, kun hän tuli sinne asepalvelukseen ja Armas Laitinen kiinnitti hänen huomiota, hän pääsi mukaan olympialeirille. Ja yllättäen valittiin Pariisin olympiakisoihin, vaikka lehdetkin kirjoittivat, että se on joku tämmöinen huvimatkalippu, mikä Kustaa Pihlajamäelle annettiin. Mutta niin, vain kävi, että Kustaa Pihlajamäki kultamitalin tuolta Pariisista otti. Ja seuraavaa kultamitalia saatiin kyllä sitten odottaa jonkun aikaa. Eli 28 Amsterdamissa hän hävisi amerikkalaiselle mormonille, kuten lehdet kirjoittivat, jäi hopealle. Los Angelesissa 32 hän sitten oli vähän, oliko se niin, että söi laivalla liikaa, eikä oikein painojen kanssa päässyt kuriin, jäi viidenneksi, kyllä pystyi osallistumaan, mutta jäi viidenneksi. Mutta sitten voitti jälleen Berliinissä, eli 12 vuoden välein nuo kultamitalit ovat tulleet, ja siihen joukoon yltänyt ainoastaan yksi toinen suomalainen urheilija.
Niin, vuonna 36 Ale Sarvala voitti kultaa Berliinin kisoissa, ja vuonna 48 sitten Lontoossa. Sinänsä aika pienelle huomiolle se 24 huvimatkan tuottama kultamitali jää kakkoseksi sijoittuneen osalta. Nimittäin Suomihan sai kaksoisvoiton, kun toinen kilpailussa oli silloin Kaarlo Mäkinen, jonka taas tekee mielenkiintoiseksi se, että hän taitaa edelleenkin olla ainoa Ahvenanmaalla syntynyt suomalainen olympiamitalisti.
Sitä en muuten tiennytkään, ja Mäkinenhän kyllä sitten voitti kultamitali hänkin, joten kova painimenestystä Suomella oli silloin 20-30-luvulla, vaikka kuinka paljon. Tuo Kustaa Pihlajamäen aika poliisina Helsingissä, niin siitä ei liikaa noita juttuja ole, mutta yksi juttu, joka oikeastaan ei liity Kustaa Pihlajamäkeen, oli minkä kertoi Berliinin olympiakisojen estejuoksun hopeamitalimies Kalle Tuominen. Hän oli myös poliisina Helsingissä. Ja oli kerran nähnyt sitten, kun Paavo Nurmi ja Kustaa Pihlajamäki olivat menneet Hannes Kolehmaisen liikkeeseen. Ja silloin Tuominen oli sitten, joka tietysti tunsi Nurmen, Nurmi oli ollut Berliinissä valmentajana ja vähän tuollaisena opastajana, rohkaisi mielensä ja meni perässä ja kysyi Paavo Nurmelta, kun tiesi, että tällä on jo silloin alkaa olla kivitalokiinteistöjä ja vuokra-asuntoja Helsingissä, niin kysyi sitten Nurmelta, jos hänellekin liikenisi yksi vuokra-asunto. Ja Nurmi kysyi, että no Tuominen, mikäs Tuomisen palkka on? jolloin tuominen oli palkkansa kertonut, niin Nurmi oli sanonut, että ei noilla palkoilla minun asuntoihini pääse.
Se oli Paavo Nurmi ja kaikki mitä hänestä voidaan kertoa. Sanoit, että Kustaa Pihlajamäki valittiin vuonna 2005, en tiedä sanoitko vuotta, tuonne Painin Filan Hall of Famein samana vuonna kuin Lassi Toivola. 2003han oikeastaan näitä valintoja alettiin tehdä, mutta Suomessa merkittävää on se, että kun meillä on Suomessa oma urheilun Hall of Fame kunniagalleria, joka muutama vuosi sitten urheilugaalassa niin sanotusti lanseerattiin ja otettiin käyttöön, niin ensimmäisten valittujen joukossa oli Kustaa Pihlajamäki. Hiljainen mies, jolle usko oli vahva asia, josta värikkäitä juttuja ei saa kuulemallakaan, joka eli hyvin askeettista elämää, harjoitteli yliinhimillisesti, näin häntä kuvataan, on silti niin kamalan suosittu ja kunnioitettu. Se on mielenkiintoinen asia. Liittyykö se omalta osaltaan tähän pohjalaisuuteen ja tähän ilmapiiriin, mikä tällä hetkellä on? Täällä nimittäin huokuu semmoinen isänmaallisuuden ilmapiiri tällä hautausmaalla. Sitä ei kerta kaikkiaan voi välttää.
Ei voi välttää. Jos vielä sen verran tuosta Kustaa Pihlajamäen painityylistä, niin hänen tähän ei pidetty mitenkään niin kuin tekniikkataiturina, mutta hän oli mahdottoman nopea ja hän jopa hänen ennätyksensä, selkävoittoennätyksensä saattoi olla tai olikin 4 sekuntia ja usein miehet kääntyivät selälleen 15 sekunnissa. Hän oli siis nopea ja lähti joka kerta aivan täysillä siihen otteluun. Siitä tietysti monet yllättyivät. Hän oli myös Euroopan mestari, moninkertainen Euroopan mestari, eikä ainoastaan vapaa-painissa, vaan myös kreikkalais-roomalaisessa painissa kilpailuja. Oli kuitenkin siihen aikaan sen verran harvoin, ei ollut maailmanmestaruuskilpailuja, että molempia painimuotoja käytiin sitten harjoittamassa ja kilpailemassa. Jotkut lähteet sanovat, että noita Euroopan mestaruuksia olisi ollut 8, jotkut 9, on löytynyt jopa että 10, mutta paljon niitä joka tapauksessa oli. Ja maaotteluissa hän oli lähes lyömätön niin, että esimerkiksi 30-luvulla ruotsalaiset lupasivat erikoispalkinnon sille, joka voittaa Kustaa Pihlajamäen, mutta ei sitä kukaan sitä palkintoa saanut, sillä vielä 41-vuotiaana Pihlajamäki piti pintansa vähän ennen kuolemaansa.
Niin, 41-vuotiaana muuten sitten lokakuussa 43 saavutti viimeisen Suomen mestaruuden, joita yhteensä on 29, ja kyllä aamunkin tutkimus jotenkin vielä olen sitä mieltä, että 6 Euroopan mestaruutta kreikkalais-roomalaisessa painissa ja 2 vapaa-painissa voisi olla lähinnä oikea tulos, tai sitten yhtä väärä kuin kaikki muutkin arviot. Vain pari nopeaa liikettä, käsivarsi vääntö, voimaa oli tietysti noin 60-kiloisella kaverilla kuin pienessä kylässä. Ja anekdootti on sekin, että kun selkävoitto oikeastaan oli se tapa, jolla paini tuohon aikaan pääosin ratkaistiin, niin uransa aikana, joka oli siis pitkä, vain 4 miestä on onnistunut selättämään Kustaa Pihlajamäen. Eli kyllähän se kuvaa sitä hänen erinomaisuuttaan painijana.
Kuvaa hyvin, erittäin hyvin, ja ei ole ihme, että häntä edelleenkin pidetään kaikkien aikojen ehkä parhaana, tai listataan, pannaan listalle ykköseksi, kun mietitään ketkä ovat. Ainahan ne listat ovat mielipiteitä ja tällaisia, mutta kyllähän nuo saavutukset tietysti puhuvat puolestaan. Kun sanoit tässä, että tämä ikään kuin henkii isänmaallisuutta tämä hautausmaa, niin sitähän tämä henkii. Tuossa on sankarihautarivi tässä Kustaa Pihlajamäen haudasta vähän taaksepäin. Ja sitten kun katsotaan painijoita, joita tällä hautausmaalla on lukuisia, niin heti tuossa Kustaa Pihlajamäen vieressä lepää ylikersantti Niilo Einar Tikkanen. Hän ei ole sankarihaudassa, vaikka sinne voisi hyvin myös leposiansa laittaa, tai hänen leposiansa voitaisiin sinne hyvin laittaa, mutta hän on tuossa vaimonsa kanssa omassa haudassa, ja hänen liittyy aika jännittävä, mielenkiintoinen kertomus. Hän oli syntynyt vuonna 06, ja hän oli yksi siinä ryhmässä, josta oltiin muodostamassa joukkuetta, painijoukkuetta Helsingin vuoden 1940 olympiakisoihin. Mutta sitten syttyi talvisota 30. marraskuuta 1939, ja Niilo Tikkanen oli ensimmäinen nurmolainen sankarivainaja. Hän seuraavana päivänä 1. joulukuuta sai surmansa lentokoneen syöksyssä. Ja näin hän nyt on sitten tietyllä tavalla painija taustainen, mutta on saanut tällaisen, kyllä kai sitä voidaan sanoa, että kunnian olla ensimmäinen nurmolainen sankarivainaja.
Niin, kunnia on niin monenlaista, mukavampaa ja vähemmän mukavaa. Tietysti Kustaa Pihlajamäestä täytyy uudelleen kerrata se, että hän on 4 olympiakisojen kävijä ja ne ensimmäiset 24 ja viimeiset 36 tuottivat kultamitalin. Ja vuoden 36 kisoissa, niin kuin aika moneen kertaan aikaisemmin on todettu, niin voittajille annettiin tammi. Ja Kustaa Pihlajamäen tammi, se istutettiin Helsinkiin, Talin kartanon maille. Ja se voi siellä hyvin, kunnes kova sotatalvi 40 pakkasineen palellutti sen niin, että sekään ei sitten ole kaunistamassa sitä Talin kartanon golfkentän aluetta. Mutta Arto, niin kuin varmaan askeleista kuuluu, niin tällä hautausmaalla on niin paljon muuta, että on pakko tehdä tämmöinen ikään kuin sivukävely tonne serkun haudalle, eli Hermanni Pihlajamäen haudan äärelle. Eikä Hermanni suinkaan ole ainoa huippupainija tai olympiamitalisti, joita täällä hautausmaalla on.
Tällä suhteellisen pienellä hautausmaalla on kaikkia 5 olympiakisojen mitalipainijaa, eli nämä Pihlajamäet, mutta sitten on myös sellaisia miehiä kuin Kyösti Luukko, keskisarjan vapaapaini hopeamitali vuonna 1932 Los Angelesissa. Hänellä on mielenkiintoinen hautakivi. Toisella puolella lukee Kyösti Luukko ja toisella puolella Augusti Luukko, jolla hänet tunnettiin täällä, mutta painijana Kyösti Luukkona. Ja sitten täällä on myös Aatos Jaskari, pronssia samoissa kisoissa 56 kilon sarjassa. Ja viides on sitten tuo Erkki Penttilä, joka on edelleen täällä vaikuttava vapaapainijan MM-mitalistin Tauno Jaskarin hyvä harjoitusvastustaja. Erkki Penttilä voitti Melbourneissa pronssia. Vapaapainissa hänkin kuoli 5 vuotta sitten leukeemiaan, jonka oli sairastanut 70-luvun alussa, mutta se uusi 34 vuoden jälkeen ja sitä ei sitten enää jo vanhentunut keho enää pystynyt vastustamaan.
Niin, mehän tapasimme Tauno Jaskarin jo päivää aikaisemmin ja vietimme oikeastaan semmoisen aika kauniin ja herkän hetken haudan äärellä ja Tauno Jaskari muisteli näin sitä, millainen merkitys Kustaa Pihlajamäellä tälle nurmolaiselle painille ja hänelle on ollut.
Kyllähän Kustaa Pihlajamäki on ei ainoastaan nurman painille, vaan koko Suomen painille ollut valtava mies. Ja eikä ainoastaan urheilijana, vaan myöskin hän on ollut esimerkillinen ihmisenä. Aivan samoin kuin hänen serkkunsa Hermanni Pihlajamäki. Samat sanat sopii myöskin häneenkin.
Mitä se esimerkillisyys on ilmennyt?
Että Nurmo on ollut 30-luvulla niin vahva ja sen jälkeenkin niin vahva painiurheiluseura kun on, niin kyllähän Kustaan esimerkki on siinä ja Hermannin koko Pihlajamäen suun miesten esimerkki on siinä ollut varmaan hyvin ratkaiseva.
Kun Kustaa Pihlajamäestä silloin aikanaan kerrottiin teille, niin minkälaisena painijana häntä silloin kuvattiin?
Ennen kaikkea tietysti olympiavoitot, mutta myöskin oli harvinaista, että hän oli 9-kertainen Euroopan mestari. Ja kun Eurooppa siihen aikaan vielä hallitsi maailman painia, niin kyllähän se oli valtava se hänen menestyksensä. Se on tietysti vahinko, että jos ajatellaan kaikkien aikojen parhaita maailman painijoita, niin Kustaa Pihlajamäki ja hänen aikalaisensa ne eivät päässeet koskaan ottelemaan maailman mestaruudesta, koska sellaisia kisoja ei hänen aikanaan käyty.
Kun jokaiseen urheilijaan, joka on menestynyt erinomaisesti, liittyy se jokin juju tai se, jonka hän osasi paremmin kuin muut, niin osaatko sanoa, että missä se Kustaa Pihlajamäen painitaidon salaisuus oli, tai oliko siinä joku oma erikoispiirteensä?
Kuulemaan mukaan Kustaa Pihlajamäki on ollut valtavan kova, vahva ja äärettömän nopea mies. Ei niin hirvittävän tekninen mies, mutta valtava just tämä voima ja nopeuden käyttäjä matolla. Ja hänellähän on muun muassa maaottelussa semmoisia 4 sekunnin selkävoittoja.
Sittemmin tie vei tietysti muualle täältä. Hänen päivänsä sitten päättyivät Helsingissä, mutta siellä kai hän sitten viimeiset vuotensa poliisin hommia teki, niin kuin Hermannikin sitten oli poliisi.
Se oli Etelä-Pohjanmaan miesten painiurheilun harrastajien vallankin, niin se oli se poliisin virka. Tuli hyvin monille miehille vastaan. Varmasti ne on painijat olleet hyviä poliiseja ja Pihlajamäen suvustakin niitä löytyy tosi monta.
Niin kai se vähän semmoinen pohjalainen luonnekin sitten sopii siihen aika hyvin.
Kyllä. Ja nimenomaan Kustaastakin on monenlaisia tarinoita, joten että hänen pelkkä ilmestymisensä johonkin Helsingissäkin, johonkin rähinäpaikalle, niin se jo hiljenti koko porukan.
Oliko Kustaa ja oliko Hermanni ikään kuin siihen aikaan sun nuoruudessa legendoja?
No oikeastaan vasta jälkeenpäin mullekin, koska he olivat jo parhaimmillaan siihen aikaan, maailman parhaita siihen aikaan, kun minä olen vasta syntynyt. Että siinä on sukupolvi välissä, mutta kyllä esimerkki on tietysti ollut valtava.
Niin, tässä haudassa lepää myös Kustaan vasta sitten 34 vuotta Kustaan jälkeen menehtynyt Maria-vaimo, joka tietysti osaisi kertoa aika paljon tarinoita Kustaasta ja mahdollisesti hänen urheilu-urastaan, ja sanoi, että oli jopa niitä kertonut.
Kyllä, mun äitini tunsi tämän Kustaa Pihlaimäen vaimon, ja joskus kun he olivat kesälomalla täällä Nurmossa, niin äitini kävi siellä kylässä ja hän kertoi mulle sitten tämän Kustaa vaimon tarinoita siitä, miten Kustaa harjoitteli, ja minä yritin ottaa niistä opikseni. Esimerkiksi kävin useimmat juoksulenkkini saappaat jalassa, niin kuin kuulemma Kustaa Pihlaimäkin oli tehnyt. Ja Kustaa kuulemma sitten harjoitusten jälkeen oli innokas istumaan kuumassa kylpyammeessa, ja niinpä minäkin laitoin kylpyammeen kotiin, että voisi tehdä samaa tavalla. Siinä harjoitusten jälkeen se lämmin vesi ilmeisesti pehmenteli lihaksi.
Mutta nykyisiä käytetään kylmää sitten tulehduksen kanssa, mutta Kustaa käytti lämmintä lihasten pehmettämiseen. Ilmeisesti todella kova harjoittelija.
No kuuluu on semmoisia tarinoita, että kun Kustaa kävi kesälomallaan täällä Nurmossa, niin Nurmon painikämpälle kerääntyi sitten Nurmon sen aikaiset kovimmat painijat. Ja Kustaa Pihlaimäki oli saattanut jossakin harjoituksessa ottaa ne sitten vuoron perään yhtä kyyttiä vastaan 4, 5, 6 miestä.
Onko Hermannista vastaavanlaisia tarinoita?
Ei, mulla ei ole. Hermannin olen tuntenut henkilökohtaisesti, mutta sellaisia tarinoita ei hänestä ole, mitä Kustaasta on. Mun muistissani ja tiedossani.
Niin Tauno Jaskari, Kustaa ja Hermanni Pihlaimäki ei suinkaan ole ainoat olympiamitalistit, jotka täällä Nurmon hautausmaalla on. Täällä on muitakin.
Täältä löytyy 5 olympiamitalistin hautaa. Kustaa ja Hermanni Pihlaimäki, Kyösti Luukko, Aatos Jaskari ja Erkki Penttilä.
Niin, ne olivat ne nimet todella. Ja näin Tauno Jaskari pohdiskeli, kun samaan aikaan me olemme kulkeneet tien tänne Hermanniserkun haudan äärelle. Hermanni sai elää paljon pidempään kuin Kustaa, joka siis todella menehtyi alle 42-vuotiaana. Hermanni Pihlaimäki oli syntynyt vuotta myöhemmin, 11. marraskuuta 1903, ja hän menehtyi 4.6. Taas se isänmaallisuus tulee, se on muuten Puolustusvoimain lippujuhlapäivä vuonna 1982, ja hänen lainavaimonsa sitten 6 vuotta myöhemmin olympiavoittaja vuonna 1932 Los Angelesissa 61 kilon sarjassa vapaapainissa, ja kolmas sitten Berliinissä 36 5 kiloa painavampana, ja onpa hänellä Budapestista Euroopan mestaruus vuodelta 1931 serkkupoika Hermannilla.
Kuolinpäivä on todella sama kuin Marskin syntymäpäivä, 4.6.82. Kustaa Pihlaimäen koko nimi oli Kustaa Kustaan poika. Ja Hermanni Pihlaimäki on taas Herman Matin poika Pihlaimäki, mutta häntä sanottiin myös Hermanniksi ja Hempaksi. Ja aika harvalla suomalaisella, olkoon sitten painija tai mikä urheilija tai minkä tahansa taitaja, niin on nimi koostuu 2 Helsingin kaupungin osasta, mutta Hermanni Pihlaimäki on yksi niistä, ellei ainoa, varmaankin ainoa.
Niin, ja sitten taas siihen joku keksii jotain muuta, mutta niitä Helsingin kaupungin osia kai on olympiavoittajienkin osalta metsästetty, ja kai sieltä nyt sitten Koskelaa löytyy, ja sitten ne, joita emme tällä hetkellä muista.
Niin, se on aina, kun näitä tämmöisiä knoppijuttuja ruvetaan pohtimaan, niin aina niitä löytyy sitten lisää, mutta Hermanni todella oli olympiavoittaja Los Angelesista, vapaapainista hänkin, silloin kun serkkupoika Kustaa oli painojen kanssa ongelmissa ja jäi viidenneksi, niin Hermanni jatkoi suomalaista painiperinnettä. Ja sitten hän on myös poliisi, oli ammatiltaan, oli Vaasassa poliisina, joten kyllähän tuo körttiläisyys ja tuo pohjalaisuus ja tuo lainmukaisuus, järjestyksenmukaisuus on kulkenut läpi Pihlajamäen suvun. Siellä on ollut paljon poliiseja muitakin kuin Hermanni ja Kustaa, mutta se on hyvin, hyvin kuvaavaa sitten kuitenkin koko suvulla.
Niin, eikä kyllä ehkä vähiten myöskään painijoille. Et painijat ehkä sopii hyvin poliiseiksi ja sopii hyvin järjestystehtäviin. Siinä on aikamoinen ero, että oletko nyrkkeilijä vai painija.
Niin, Arto Savolainen, vanha pitkään painiliiton toiminnanjohtajana ollut. Hän oli yksi niitä painijoita, jotka Helsingissä oli myös portsarina ravintolassa. Väinö Kokkinen, painija hänkin, joka omisti vaatetusliikkeitä ja muun muassa Mikadon ravintolan. Niin Kokkinen tietysti mielellään palkkasi painikavereitaan tämmöisiin sivuhommiin. Ja painijoita käytettiin ennen kaikkea sen takia, että kun sieltä joku häirikkö piti saada sitten ulos, niin nyrkkeilijän ulos tuomana se saattoi jättää jälkiä, mutta kun painija otti syleilyynsä tuommoisen häirikön, minkälaiseen lenkkiin tai sidontaan sitten ottikin, niin yleensä siitä ei mitään jälkiä jäänyt, mutta mies lähti tehokkaasti.
Niin ja kunnioitus asiakkailla oli suurta. Raimo Karlsson, sumoksi kutsuttu raskaan sarjan painija, joka piti järjestystä siellä kisahallissa, jossa siis Kustaa Pihlajamäen patsas on nähtävissä, niin kun hän ilmestyi katsomoon ja otti häirikköä vyötäisiltä vyöstä kiinni ja toiseen käteen vei ulos, niin ei siinä napinaa kuulunut. Painijat osaa tämän rauhallisesti hoitaa tämän asian.
Ja varmasti osasi Hermanni Pihlajamäkikin. Osasi hoitaa kyllä sitten kultamitalinkin kotiin silloin, kun se tarvittiin. Hän muuten oli ratsupoliisi ja osallistui myös ratsastuskilpailuihin sitten myöhemmällä iällään, joten monenlaista hänenkin elämäänsä on mahtunut. Tässä on tuommoinen hieno samanlainen olympiasoihtu kivessä kuin on Kustaan kivessäkin. Kustaan hautakivi on tuollainen pitkä ja pystyyn nostettu ikään kuin samalla tavalla rosoinen kuitenkin, mutta Hermanni Pihlajamäellä on sitten vähän matalampi, mutta samalla tavalla rosoinen ja tuo soihtu tuossa vasemmalla kuin serkkupojankin muistokivessä.
Lähdetään Saarto kävelemään takaisin sinne Kustaan haudalle ja tietysti taas oman aikansa kuva ovat ne kisat Los Angelesissa 32. Nimittäin kyllähän se matka edelleenkin, kun sitä miettii, huippu-urheilijoilla on aikamoinen suoritus. Ensin laivalla on menty itärannikolle ja sitten kovassa helteessä sinne koko sen Amerikan mantereen läpi, ja kun sen on autolla ajanut, niin tietää, että siinä menee jokunen aika, niin kyllähän se aikamoinen urheilusuoritus on ollut siihen aikaan pitää itsensä kunnossa ne matkat, ja Kustaan osalta se todella tarkoitti sitä, että laivalla ilmeisesti tarjottiin sen verran paljon ja hyvää murkinaa, että painot nousivat, ja voi olla sitten, että se kuumuus ja neste aiheutti sen, että hän ei kerta kaikkiaan saanut painoja ja oli heikko, jäi 32 kilpailuissa viidenneksi. Mutta että pakko palata siihen alkuun. Tämä hautausmaa ei ole suuren suuri eikä erityisen kummallinen. Täällä on kauniita kiviä ja hautoja hoidetaan, mutta silti täällä on joku sellainen oma ilmapiirinsä, joka on ehkä erilainen kuin monessa muussa paikassa. Täällä huokuu se joku tunne ja kai se sitten tulee osittain siitä ehkä sieltä körttiläisyyden kautta ja ehkä sitten sen painin ja tavallaan Suomen historian niiden kurjien alkuvuosien kautta, että täällä se henki on olemassa.
Rauhallinen, kaunis kuusien vartioima hautausmaa. Nurmikot nyt alkavat olla jo niin hyvässä kunnossa, että kun täällä myös tuommoinen painin henki on, niin varmaan siinä painikin kävisi tuossa välillä, mutta en tiedä sitten kunnioittaisiko se vainajien rauhaa. Tuskin painijat ainakaan sitä kovin paljon kummeksuisivat. Nurmoo oli painipitäjä ja sellaisena pysyy.